რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 13 საათია, რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ახალი ამბების გამორჩევას. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დღეს საქართველოში სხვადასხვა ღონისძიებით აღნიშნავენ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მე-6 წლისთავს. ომში დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 14 პოლიციელი, ხოლო დაიჭრა 1757 პირი. სახლკარის დატოვება მოუხდა 150,000-მდე ადამიანს, მაგრამ დღემდე დევნილობაში რჩება 30,000. დღეს დილით ისრაელზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს ღაზის სექტორიდან. ამის შესახებ ისრაელის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება. იერიშამდე ცოტა ხნით ადრე ამოიწურა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის მიღწეული სამდღიანი საზავო შეთანხმება. გუშინ კაიროში უშედეგოდ დამთავრდა მოლაპარაკება საზავო შეთანხმების გაგრძელების თაობაზე. ჰამასის ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ მზავს არ გააგრძელებს, რადგან ისრაელი უარს ამბობს პალესტინელთა მოთხოვნების შესრულებაზე. დღეს უკრაინის მთავრობა განიხილავს რუსეთის მიმართ სანქციების შემოღების საკითხს. როგორც ვარაუდობენ, შეზღუდვები შეეხება როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს. სანქციები მიმართული იქნება იმ პირებისა და კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად უჭერენ მხარს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს. ვინ მოხდება შავ სიაში, დღეს უნდა გადაწყდეს, მაგრამ თვითამ სიას 12 აგვისტოს გამოაქვეყნებენ. ორშაბათს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა ანტონ გერაშჩენკომ განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში უკრაინა ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლას აუგზავს რუსეთის კულტურის იმ 500-მდე მოღვაწეს, ვინც მოწონებით შეხვდა ყირიმის მიერთებას რუსეთთან. მან დასძინა, რომ ამ ხალხს არ უნდა მიეცეს საშუალება მიიღონ შემოსავალი უკრაინაში კონცერტებითა და გამოსვლებით. რუსეთის კულტურის ზოგიერთი მოღვაწის მიმართ უკვე მიღებულია სანქციები ყირიმის მიერთების საკითხში რუსეთის მხარდაჭერის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასცა განკარგულება საჰაერო იერიში განხორციელდეს ერაყში მოქმედი ისლამისტი მებრძოლების პოზიციებზე. პრეზიდენტმა ბრძანა აგრეთვე ჰუმანიტარული დახმარება სურსათი და წყალი მიაწოდონ ერაყის რაიონებს, სადაც იმყოფებიან დევნილები, რომლებიც იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ ისლამისტთა მიერ დაკავებული დასახლებული პუნქტები. თავისი ეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა თანამემამულეებს ხუთშაბათ საღამოს გააცნო სატელევიზიო მიმართვისას. მან დასძინა, რომ ქვეყანა არ ჩაებმება ერაყის ომში. შეერთებული შტატების ერთ-ერთი უმსხვილესი ავიაკომპანია დელტა მზად არის შეცვალოს საფრენი რეისების მარშრუტები ამერიკიდან აზიაში, თუ რუსეთი აგრძელებს თავისი ტერიტორიის თავზე ევროპისა და შეერთებული შტატების ავიაკომპანიების თვითფრინავების ფრენას. განცხადება ამის თაობაზე ავიაკომპანიამ გუშინ გამოაქვეყნა თავის ვებსაიტზე. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფრენის აგრძელვა შესაძლოა დელტას 12 მარშრუტს შეეხოს. ყოველკვირეულ Newsweek-ის ცნობით მარშრუტების შეცვლის შესაძლებლობას ასევე განიხილავენ ავიაკომპანია United Airlines-ი და ერთ-ერთი უმსხვილესი გადამზიდი კომპანია UPS-ი. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქ მახაჩყალაში მოკლეს ტამერლან სალიხოვი, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სახელმწიფო ინსპექციის საქალაქო განყოფილების უფროსის მოადგილე. ინტერფაქსის სააგენტოს ცნობით პოლიციელს თავს დაესხნენ მის სახლთან. დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს მის ავტომანქანას და მიიმალნენ. პოლიციის თანამშრომელი ადგილზევე გარდაიცვალა. მიმდინარეობს ბოროტმოქმედთა ძიება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ხელი მოაწერა დადგენილებას, რომლის მიხედვითაც Wi-Fi-ის ღია ქსელებით სარგებლობა მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რაც მომხმარებელი თავისი პირადობის დასადასტურებლად პასპორტს წარმოადგენს. ამრიგად რუსეთში აიგრძელება ინტერნეტის ანონიმური მოხმარება მეტროში, რესტორნებში, კაფეებში, პარკებსა და სხვა საზოგადოებრივ ადგილებში. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემსწავლელი დოკუმენტის ნაწილს თავდაცვის სამინისტრო უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს. ამის შესახებ დღეს დილით განაცხადა გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ, რომელმაც მუხათგვერდის სასაფლაოზე პატივი მიაგო 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირებს. კაპანაძის თქმით, მთავარი არის ის ფაქტი, რომ არავინ და არაფერი უნდა იყოს დავიწყებული, ვინაიდან, ციტატა, ჩვენმა გმირებმა თავისი სისხლით მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანეს ომის საბოლოო შედეგში. რაც შეეხება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ აგვისტოს ომის შესწავლას, კაპანაძემ აღნიშნა, რომ ეს იყო შესწავლა სამხედრო თვალსაზრისით და დოკუმენტზე მუშაობა დასრულებულია. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს წარმომადგენლის განცხადებით, რუსეთის მიერ უკრაინის ავიაკომპანიებისთვის დაწესებული აგრძელვა სერიოზულ შეფერხებებს არ გამოიწვევს. ინტერპრეს ნიუს მოყავს დირექტორის მოადგილის ლევან კარანაძის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ უკრაინის ავიაკომპანიები საქართველოში რეისების განხორციელებისას ალტერნატივად თურქეთის საჰაერო სივრცეს გამოიყენებენ. ეს იყო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლევა კონჭული აუძღება, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს, მის მე-6 წლის თავს. გადაცემის თემაა ქალი, ომი და მშვიდობა. როგორ აღიქვამს და განიცდის ქალი ომს, რითგან სხვავდება ქალისა და კაცის აქმები და გამოწვევები ომში, როგორია ქალის როლი კონფლიქტის დარეგულირების ეტაპზე და რა უშლის მას ხელს სრულფასოვნად ჩაერთოს ამ პროცესში. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ნინო ციხისელი, ციხისთავი უკაცრავად და ადვოკატი ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით, დღევანდელი თემის გარშემო. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლოლა კუნჯული აუძღვები, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ნინო ციხისთავს და ადვოკატს, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელს ლია მუხაშავრიას დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, იმისათვის, რომ დრო გამონახეთ ცხელ ზაფხულში ჩვენთვის. დღევანდელი გენდერული ამბები ეძღვნება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს. მე უკვე ვუთხარი ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს და ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გვინდა გავაანალიზოთ ქალის თვალით დანახული ომი და მშვიდობა და ქალის როლი საომარ და სამშვიდობო პროცესებში. ქალბატონ ნინო, მოდით აი მოკლედ შევაფასოთ, არის თუ არა ომი ქალისთვის უფრო ვთქვათ მძიმე ტვირთი ვიდრე კაცებისთვის არის ის? ოდნა მოკლედ ესე შესავლის სახით და შემდეგ უკვე ძირეულად
ჩავსახავთ თემას. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ რა თქმა უნდა არის უფრო მეტად მძიმე, იმიტომ რომ ქალს უწევს არამარტო თავისი საკუთარი უსაფრთხოების საკითხებზე ზრუნვა და თვითგადარჩენაზე ფიქრი, არამედ ის რაც ქალში ინსტინქტის დონეზეა, შვილების და ოჯახის წევრების სიცოცხლე და უსაფრთხოება, და ამიტომ მისი სტრესი რამდენიმეჯერ უფრო ძიმეა ვიდრე ჩვეულებრივი ადამიანის, ამ შემთხვევაში მამაკაცის.
თვითონ სპეციფიკიდან გამომდინარე, თქვათ, აი ქალის ცხოვრების სპეციფიკიდან გამომდინარე არის ეს განსხვავებები თუ რაიმეს დაამატებდით კიდევ?
კონფლიქტის, შეიარაღებული კონფლიქტის დაომის დროს ქალის ცხოვრებაში შემოდის ფორს მაჟორული ცვლილებები. ზოგადად ცვლილებებთან შეგუება ისედაც სტრესულია მთელ მსოფლიოში და ამაზე სპეციალური პროგრამები მუშაობენ, სახელმწიფო პროგრამები, მაგრამ კონფლიქტის დაომის დროს ეს ფორსირებული ტრაგიკული ცვლილებები შემოდის და ამასთან სწრაფი ადაპტაციის უნარი, რასაც ძალით ნეფსითუნებლეთ იჩენს ქალი, მამაკაცთან შედარებით უფრო მეტად, იმიტომ რომ იქ არის ყოფითი საკითხების მოწესრიგება, იქ არის უსაფრთხოების შემდეგ, რა თქმა უნდა, რაზეც ძალიან საუბრობდა, იქ არის ჯანმრთელობის საკითხები, იქ არის თავისი ოჯახის წევრების ნათესავების, ასეთ ასე ვთქვათ, მოვლის საკითხები, დაინვალიდებული ადამიანების მოვლის საკითხები ბავშვებთან ერთად, ბევრი საკითხი ერთი სიტყვით, ეს არის ვრცელი სია ნუსხა და უპირველესად ეს არის იმავდროულად ყველას მინდა მიუსამწიმრო დღევანდელი დღის ჩათვლით, მსოფლიოში გრძელდება, ჩვენ სამეზობლოში გრძელდება კონფლიქტები, ეს არის გარდაცვლილების მოვლა, პატრონობის საკითხი, უგზო-უკლო დაკარგულების მოვლა, ყველაფერი ეს. მე არ მინდა ვინმე მიფიქროს, რომ ყველაფერი მხოლოდ ქალის კისერზე გადადის, მაგრამ ბევრი კვლევით არის დადასტურებული, სტატისტიკურად შეგროვილი ისტორიებით დადასტურებულია, რომ ქალების მხრებზე სამწუხაროდ ასეთ ფორს მაჟორულ ტრაგიკულ ცვლილებებში გაცილებით მეტია ტვირთი. იმიტომ რომ ჯარისკაცები მიდიან ომში, საშინელი რაღაცებია ეს, მაგრამ ნუ ღმერთმა ყველა დაიფარს, მაგრამ იღუპებიან და აქედან დაწყებული, ამ მომენტიდან დაწყებული ქალის მხრებზე გადმოდის ყველაფერი, რაც არის კონფლიქტის შემდეგ, უკვე თვითონ კონფლიქტში და კონფლიქტის შემდეგი საკითხების, ასე ვთქვათ, მინიმალურად მაინც
ჩვენ ამ პროცესს აუცილებლად გავყვებით, მაგრამ ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მინდა რომ ერთად გავხსენოთ 2010 წლის ერთი მოვლენა, თქვენი დამაკავშირებელი და თქვენი ერთობლივი ღვაწლის შედეგი, მე ასე ვიტყოდი. პირველად საქართველოს ისტორიაში ქალმა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. ამ თემაზე სიუჟეტი ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა და მოვისმინოთ 4 წლის წინანდელი სიუჟეტი, გთხოვთ მოვიდგოთ.
გორის რაიონში მცხოვრები ქალი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გააუპატიურეს ევროპულ სასამართლოში ჩივილის გადაწყვეტილებამდე გარკვეული დროის შემდეგ მივიდა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლმა სიჩუმეს ბრძოლა ამჯობინა.
ეს არის ერთადერთი საქმე, რომელიც ჯერჯერობით აფხაზეთის და აი აგვისტოს ომის შემდეგ გაუპატიურების საქმე შეეხება. ეს ქალბატონი არის ამ შემთხვევაში ერთა მონაკლისი.
ამბობს ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრია, რომელიც ამ ქალბატონის უფლებებს სტრასბურგში დაიცავს. დაზარალებულმა, რომლის ანონიმურობაც ხატია დაცულია, უკვე გაიარა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კურსი. მუხაშავრია ამბობს, რომ ის თანახმა იყო საქმე პროკურატურასაც გამოეძებინა არსებულ სამედიცინო დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, თუმცა ამ ამბით არავინ დაინტერესდა.
მიწერმოწერების შემდეგ პროკურატურასთან ჩვენ უკვე ჩავთვალეთ, რომ აღარაფერი გვაქვს მეტი აქ გასარკვევი და უკვე მივმართავთ სტრასბურგს.
სტრასბურგში სარჩელი როგორც საქართველოს, ისე რუსეთის მთავრობების წინააღმდეგ შევა და აი რატომ.
საქართველოს მთავრობას იმის გამო, რომ მან არ მიიღო ზომები, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა გაეფრთხილებინა და გაეყვანა სახიფათო ადგილიდან, რაც მოხდა, ეს შედეგი არის ევროკონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა. საერთოდ გაუპატიურება ევროპული კონვენციით და ევროსასამართლოს პრაქტიკით ითვლება წამებად. და რაც შეეხება რუსეთს, ჩვენ ვამბობთ, რომ იმ დროს ეფექტურ კონტროლს იმ ტერიტორიაზე ახორციელებდა რუსეთის არმია და მათზე იყო ვალდებულება, რომ დაეცვათ საზოგადოებრივი წესრიგი, დაეცვათ მოქალაქეები და მშვიდობიანი მოსახლეობა ძალადობისგან.
საკითხის დელიკატურობიდან გამომდინარე და იმის გამოც, რომ განცდილ სექსუალურ ძალადობაზე საუბარს ქალების უმრავლესობა ერიდება, ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს ომის დროს ჩადენილი ამ სახის დანაშაულის შესახებ სტატისტიკა არ გააჩნიათ. საუბარია 20-დან 30-მდე გაუპატიურების მცდელობის და სხვადასხვა სახის სექსუალური ძალადობის ფაქტზე, თუმცა გამოძიება მხოლოდ ერთმა ქალმა მოითხოვა. ლია მუხაშავრი აქვე განმარტავს, რომ ამ სახის დანაშაულზე ხანდაზმულობის ვადა არ ვრცელდება და ყველა ადამიანს, რომელმაც მსგავსი სახის ტრავმა გადაიტანა, 5 წლის ან 10 წლის შემდეგაც შეეძლებათ გასაჩივრება. არასამთავრობო ორგანიზაცია GCRT-ის წარმომადგენელი ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა ზუსტი რიცხვი ომის შემდეგ ვერ დადგინდა.
რაღაც 2-3 ადამიანზე იყოს სულაპარაკი, შეიძლება 4-5, მაგრამ არა. 10-დან ერთთან ჩვენ ვმუშავეთ, ერთმა საერთ არავისთან კონტაქტი არ მოაქვს მასშტაბიდან მონასტერში.
კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავი კი იხსენებს, რომ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შემდეგ ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია აგროვებდა და იკვლევდა მსგავს ფაქტებს, თუმცა ომის დასრულებიდან რამდენიმე წლის შემდეგაც ნინო ციხისთავს ამ ინფორმაციის თუნდაც ანონიმურად მიწოდებაზე უარი უთხრეს. თუმცა ნინო ციხისთავი ფიქრობს, რომ სიჩუმე ასეთ დროს გამოსავალი არ არის.
საზოგადოებამ სიჩუმეში კი არ უნდა გამოიაროს ეს ტკივილი, არამედ ხმა უნდა აღიმაღლოს და სახელმწიფომ ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას ამასთან მიმართებაში. ბევრი ინსტრუმენტია შექმნილი, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, იგივე გაეროს მხრიდან, მაგრამ საქართველოში სამწუხაროდ ჩვენ არ აგვაქვს ესეთი მიდგომები.
ერთი თვით ადრე აგვისტოს ომამდე გაერო მიიღო რეზოლუცია, სადაც სწორედ მხოლოდ ამ დანაშაულზე იყო საუბარი.
და იქ არის მითითებული რამდენიმე კონკრეტული ნაბიჯი, რა უნდა გააკეთოს თვითონ გაერომ, გენერალურმა მდივანმა და სახელმწიფოებმა, მონაწილე სახელმწიფოებმა ამ დანაშაულის პრევენციის, აღკვეთის და გამოძიების მიმართულებით.
ნინო ციხისთავის სტრასბურგის სასამართლოში ზემოთახრიშული მიზნით ჩივილის ჯერჯერობით ერთადერთ ფაქტს ქალების დიდ გამარჯვებას აფასებს და აცხადებს, რომ ეს საქმე ბოლომდე უნდა მივიდეს.
დანაშაულები უნდა დაისაჯონ და უნდა აგონ პასუხი ამაზე.
მის ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს გახმაურებაც არ ყოფილა შემთხვევით.
ქალთა სოლიდარობა სწორედ ასეთ მძიმე დროს უნდა იყოს განსაკუთრებით მწკიცე და თუ ჩვენ ერთობლივად მოვიგებთ ასეთ საქმეს, ეს იქნება სწორედ ქალთა საკითხი და ქალთა დიდი გამარჯვება.
ამ სიტყვების ავტორი ლია მოხაშავრი ამბობს, რომ ის მასალა, რომელიც მომზადდა და სტრასბურგში გაიგზავნება, სრულიად საკმარისია წარდგენილი საჩივრის დასაკმაყოფილებლად.
ჩვენ მოსმენთ ეკა ქევანიშვილის მე 2010 წლის 8 მარტს მომზადებულ სიუჟეტს, და რადგანაც ქალბატონი ნინო საპატიო მიზეზით უნდა გამოგვეთიშოს ცოტა ხანში ისალჩოში ამ წასასვლელი, როგორც მე ვიცი, ამიტომ მას მიმართავდი. ეს არის უპრეცედენტო საქმე, რადგანაც სიუჟეტში იყო ლაპარაკი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ პოსტსაბჭოთა სივრცის პრაქტიკაში. თქვენ მაშინ მიყავით საკმაოდ ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ სამართალი გზას გაიკვლევდა. ახლა როგორ ფიქრობთ, ეს მაინტერესებს და შემდეგ იგივე შეკითხვით ქალბატონ ლიას მიმართავთ.
ახლა ზუსტად ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ გავა ათეულები წლებისა და საქართველოს ძალიან დიდ გამარჯვებად მიმაჩნია და ჩემ თავს ნამდვილად ამაზე უკეთეს არაფერს უსურვებდი ქალთა მიმართებათში მუშაობისას, რომ მქონდა საშუალება მედალიას ერთად გვემუშავა ამ საკითხზე და მთელი წიგნიც არის მიცნობილი მთელ ამ ევროსასამართლო საქმეებზე და ომში ჩადენილ დანაშაულებზე ისტორიებია შეგროვილი, რასაც მაშინ ჩვენ ვაკეთებდით, ერთად შევაგროვეთ და გამოვეცით წიგნად სექსუალური ტიპის ძალადობის კუთხით ეს ისტორიები, მაგრამ რის თქმა მინდა იცით, რომ ერთი მხრივ ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ამ საქმეს ესე ბედმა გვარგუნა და მოვამზადეთ, გავაგზავნეთ და დაწყებულია მთელი პროცესი, ამაზე მე ლია გიამბობთ. და მეორე საქმე ის არის, რომ სამწუხაროდ ამას არანაირი თვითონ ჩვენ საზოგადოებაში და შესაბამისი სტრუქტურებიდან შესაფერისი გამოხმაურება არ მოყვა. ამაზე დღეს უკვე გვორმწყდება. ერთი მხრივ მე მინდა კიდე ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ საქართველოსთვის, არა მარტო ლიასთვის, ჩემთვის და იმ ადამიანებისთვის, ლელა ციკარიშვილისთვის, რომელმაც ამ ადამიანთა მიმართებაში დიდი საქმე გააკეთა, ჩვენ მას გაუგზავნეთ ეს ქალბატონი და რეაბილიტაციის სრული კურსი გაიარა, სახელმწიფოს მხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ვისი პირდაპირი ვალდებულება ამისთანა საქმეებს სანთელი დაუნთოს და ისე გაახმოვანოს მთელს ტრიბუნალზე ყველა მიმართულებით, არანაირი რეაგირება არ მოყვა. ამის მერე 2010 წლის მერე იყო რამდენიმე შეხვედრა ვთქვათ გაეროში, სადაც მე წამოვწიე ეს საკითხი და ვთქვი, რომ ამ საქმეს სჭირდება სწორედ მათი მხრიდან ასევე მხარდაჭერა იმ კუთხით, რომ მხოლოდ ინფორმაცია გაავრცელონ. თითო-თითო საგოგმანებელი, ასე ხელის გულზე საგოგმანებელი საქმეები აქვთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და იმ საქმეებს ყოველდღიურად აშუქებენ, მიდიან საერთაშორისო ტრიბუნით, გამოაქვთ ესეთი საქმე მერვე რომ ამით ერთი მხრივ აჩვენონ ქალებს ეს არის წარმატება, რეალური წარმატება, როდესაც როდესაც ამას სიჩუმე დამღუპველია და უფრო ამრავლებს ესეთ შემთხვევას და დღევანდელი დღის ჩათვლით ჩვენ არა გვაქვს არც ერთი შემთხვევა, როდესაც გამოძიება ყოფილიყოს დაწყებული და მიყვანილი ბოლომდე, ან რომელიმე საქმე ასე სამართლებრივად ამოწურვის შედეგად გაგზავნილი იყოს, არაც საქართველოსში, არამედ მთელ პოსაბჭოთა სივრცეზე. ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვება, მიხარია მე რომ ლია ჩვენ ერთად მოგვეცამი საშუალება და ძალიან დიდი სითამამე უნდა და მე მინდა შევახსენო მსმენელს, რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც საერთოდ ომზე გადაბრუნებულად ფიქრიც კი რომ შეიძლება და ვინმე სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოს მთავრობის მხრიდან ყოფილიყო ამაში ეჭმიტანილი და დანაშაულებული რამე დოკუმენტურად, ჩვენ ვიყავით შავსიაში სერიოზულად და
ვართ
კიდეც ალბათ კი და დევნა ხორციელდებოდა და მე მახსოვს რა ლიას წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებები აღარ ჩამოვთვლი ახლა, როდესაც
ჩვენს მახსოვს ფაშუკებით პერიოდულად
ძალიან მიხარია რომ ჩვენ შეგვეძლო მაშინ იმ მომენტში არ დავბნეულიყავი და სასტრაფოდ ვაგზავნიდი მთელ ინფორმაციას საერთაშორისო ორგანიზაციებში და რაღაცნაირი მხარდაჭერა მაინც გვქონდა. აი ნახეთ, დღეს გაეროს უშიშროების საბჭო წელს ისევ მიიღებს დამატებით მე-13 რეზოლუციას სწორედ ქალთა მიმართ კონფლიქტში სერიოზული ყურადღების მოთხოვნისაკენ
სახელმწიფოს
პირველ რიგში სექსუალურ ძალადობის კუთხით.
ამ გაეროს რეზოლუციებზე აუცილებლად გამახვილეთ ყურადღებას. ქალბატონ ლიას მინდა მკითხო უშუალოდ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, სტრასბურგის სასამართლოში როგორ არის საქმე ამ დაზარალებულისა?
სამწუხაროდ და ამ საქმეზე აქტიური კომუნიკაცია ჯერ არ დაწყებულა, მაგრამ ჩვენ როგორც ვიცით, რუსეთის მთავრობამ რაღაც ნაბიჯები გადადგა, ონდეს ოფიციალურად არ მიგვეღე ამის დადასტურება, ანუ ვიღაცები პასუხისგებაში მისცეს და ეს ასე ვთქვათ არაპირდაპირ ინფორმაცია არ აქვს დოკუმენტურად ოფიციალურად სასამართლოდან ამის შესახებ მიღებული წერილობითი დადასტურება, თუმცა რა თქმა უნდა ეჭვი არ არის რომ ამ საქმის განხილვა მოხდება და ეს საქმე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტული საქმე. ალბათ უნდა ვივარაუდოთ რომ ჯერ ევროსასამართლო განიხილავს სახელმწიფოთა შორის საქმეს. თქვენიც ვთქვით რომ პირველი საქმე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ დამთავრდა ახლა 3 ივლისს და მეორე საქმე გახლავთ სწორედ აგვისტოს ომი, რომელიც საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ საქმე ნომერი 2-ის
პირველი მოვიგეთ
და მოვიგეთ ძალიან დიდი წარმატებით და ეს გვაძლევს საფუძვლს, ვიფიქროთ რომ მეორესაც მოვიგებთ და აი როდესაც ეს სახელმწიფოთა შორისი დავაც დასრულდება, აი ამის შემდეგ მიუბრუნდება ევროსასამართლო ინდივიდუალურ საჩივრებს და მათ შორის ალბათ აი ამ საქმესაც, რომელიც ყველაზე უკეთ გამოხატავს ომის სისასტიკეს და ომის საშინელებას.
სიუჟეტი იყო ხაზგასმული რომ ეს ქალი უჩიოდა როგორც რუსეთის მთავრობას, ასევე საქართველოს მთავრობას იმის გამო რომ მან ვერ მოახერხა დაეცვა მისი უფლებები სწორედ აი ამ კუთხით. საქართველოს მთავრობის მხრიდან არაფერი რეაქცია არ ყოფილა ამ შემთხვევაში.
სამწუხაროდ არ ყოფილა და ყველაზე დასანანი ეს არის და აი ახლა აპირებს საქართველოს მთავრობა 7 ნოემბრის გამოძიებას და უნდა ვიმედოვნოთ რომ ნოემბრის 2007 წლის საქმეებს რომ მორჩება მერე გადავა ეგება და 2008 წლის 2009 წლის და ასე შემდეგ, ამიტომ მაინც გამოხატოთ ოპტიმიストური განწყობა, იმიტომ რომ ეს საქმეები არ შეიძლება გამოძიებული გამოუძიებელი დარჩეს, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს მიერ ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულების დარღვევა.
მესმის, ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ნახსენები იყო გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ 2008 წლის ივნისში დამტკიცებული რეზოლუცია ნომრით 1820, რომელიც სპეციფიკურად სექსუალურ ძალადობაში ეხება, აქ არის გაკონცენტრირებული ეს რეზოლუცია, თუმცა ცნობილია ასევე გაეროს წიაღში დამტკიცებული სხვა რეზოლუციებიც, ასევე უშიშროების საბჭოს მიერ, რომლებიც ასევე მშვიდობისა და უსაფრთხოების წრილში ქალის როლს და მისი უფლებების დაცვის მიმართულებებს უკავშირდება. რატომ გახდა აუცილებელი საერთოდ, რატომ დაიწყო გაერო ამ რეზოლუციებზე ფიქრი ასე კონცენტრირებულად ქალის მიმართულებით, ქალის უფლებების მიმართულებით და რამდენად ქმედითია ეს რეზოლუციები? ვიცით რომ მას არა აქვს დამავალდებული ძალა, ეს მხოლოდ რეკომენდაციული ხასიათისაა, მაგრამ მაინც გაეროსთან გვაქვს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან საქმე და იქნებ არის კმედით.
გაერომ დაიწყო ამ მიმართულებით ფიქრი 98 წლიდან. ეს ის პერიოდია, როდესაც მომწიფდა რამდენიმე წინსწრები რეზოლუციის შედეგად კონცენტრირებული თემატურად ერთი რეზოლუცია, რომლის ნომერი პრაქტიკულად გადაიქცა როგორც სახელი, ეს არის 1325 რეზოლუცია და დღეს თელ მსოფლიოში თქვენ ვერ ნახავთ ქვეყანას, სადაც 1325-ზე გაეროს თვითონ არ ქონდა სპეციალური პროგრამა მორგებული, ორიენტირებული და იქ მიდის ტრენინგი, იქ მიდის კვლევა, მოქმედებათა გეგმები, ეროვნული შემუშავება და იმის იმპლემენტაცია, მაგრამ მოკლედ რო უთხრა მსმენელს და არ დავაბნიო რაში მდგომარეობს მთელი არსი, გაეროს რეზოლუცია, რომელმაც გადაწყვიტა 2000 წელს ამ 1325 რეზოლუციით, რომ კონფლიქტში ქალებსა და გოგონებზე გაეკეთებინა და მათ უსაფრთხოებაზე აქცენტი, მერე ტრანსფორმირდა შემდეგი წლების რეზოლუციებში. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ 2008 წელს რეზოლუცია, ეს არის 1820 ნომერი, რომელმაც გამოაცხადა, რომ სექსუალური ძალადობა, მათ შორის გაუპატიურება ომში, თუ არ ჩაითვლება სამომავლოდ როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული, უნდა ჩაითვალოს ომის დანაშაულად. ამან სერიოზული დადებითი ცვლილებებიც გამოიწვია, მაგრამ გამოიწვია ასევე სერიოზული კრიტიკაც ფემინისტების მხრიდან, იმიტომ რომ მეც ვემხრობე ამ იდეას, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესეთი მსუბუქად გამიჯვნა და მხოლოდ ომის დანაშაულად გამოცხადება, როგორც ომის იარაღი გამოყენებული ქალების და გოგონების გაუპატიურება, ეს უნდა იყოს კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული. მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ კრიტიკას. დღეს ჩვენ ხელში რაც გვიჭირავს, არის ის, რომ ოქტომბერში გამართება ნიუ-იორკში სერიოზული შეხვედრა და განხილვა სწორედ აი ამ 1325 რეზოლუციის, რომ და თამდები მთელი რეზოლუციების და ჩემთვის ყველაზე მეტად მტკივნეული ამ პროცესში მთელ ამ ისტორიას რო გადავხედოთ, იყო ის, რომ აგვისტოს ომის დღეებში, როდესაც ახალი მიღებული ჰქონდა გაეროს სწორედ აი ეს სექსუალურ გაუპატიურებაზე 1820 რეზოლუცია, ორი თვის მიღებული ჰქონდა, მე ვნახე რამდენად უსუსურია მთლიანად ეს რეზოლუციური ტიპი მიდგომისა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან და მაშინ დავიწყე ზუსტად და მედალია ვაკეთებდით ამას ერთად ქალების ხელმოწერების შეგროვება, რომ რეზოლუციის პათოსი, შინაარსი სავალდებულოდ გაგვეხადა და მოგვეთხოვა გაეროსგან და პანგიმუნს გაუგზავნეთ წერილი, სადაც ვითხოვდით, რომ ეს რეზოლუციების პათოსი და შინაარსი კი კარგია, მაგრამ უნდა დარეგულირდეს დამატებითი ოქმით, რომელიც იქნებოდა ახალი დამატებითი ოქმი სიდო კონვენციის. იმიტომ რომ კონვენცია არის სავალდებულო ქვეყნებისთვის და ის ანგარიშსწორებაც, ის გაგზავნა სტატისტიკის, ის შეგროვება სტატისტიკის, გამოძიების სავალდებულობა, მოთხოვნა სტამბოლის პროტოკოლის სტანდარტების დაცვისა და სხვა და სხვა იქნებოდა გარანტირებული ქვეყნებისთვის. სამწუხაროდ იმის მერე ჯერჯერობით გაერო ვერ მომწიფდა უშიშროების საბჭო იქითკენ, თუმცა ყოველ წელს ღებულობს ახალ და ახალ რეზოლუციას ამ თემაზე.
ესის რაც ეყრდნობა ხოლმე წინა რეზოლუციას.
წინა
რეზოლუციაში ყოველთვის იღებს.
ჯამში ამ თემაზე არის 12 რეზოლუცია დღევანდელ დღეს და წელს კიდე მიიღებენ 13 რეზოლუციას, რომ კიდე მოთხოვონ წერს სახელმწიფოებს, მაგრამ შედეგი ისე რომ ქვეყანა ვალდებულად იქნება თავი ამ მიმართულებით რამე გააკეთოს, ესეთი შედეგი ჯერ არ
არის. პრაქტიკულად თქვენ რამდენიმე წუთში უნდა დავტოვოთ, ამიტომ ვისარგებლებ ისევ ამ რამდენიმე წუთით ნახევარზე ახალი ამბები გველოდება ჩვენ და მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, აი რა როგორ ხედავთ ამ გეგმას, სახელმწიფოს ერთიანი კონცეფცია უნდა ქონდეს ჩვენი კუთხით, თუ როგორ ხედავთ ამ სიტუაციიდან გამოსავალს, რამდენ ძად არის არასამთავრობო სექტორი რომ ითანამშრომლოს თქვა სახელმწიფოსთან იგივე რეკომენდაციებით?
საქმე რა არის, იცით, რომ საქართველოს პოლიტიკურ რეალობაში სამწუხაროდ ისე დამკვიდრდა და ისეთი ტრადიცია შეიქმნა, რომ თითქოს არასამთავრობო ორგანიზაციები იმის გამო, რომ აკრიტიკებენ ხელისუფლებას, მტრები არიან. სინამდვილეში უფრო მეტი გონიერება რო გამოიჩინოს ქვეყანა მთლიანობაში, ჩვენ ვართ ერთი ორგანიზმის, ერთი ბიზნის სხვადასხვა ხელი, რომლითაც შეიძლება ერთად ისეთი შედეგი მივიღოთ, როგორიც არის საერთაშორისო.
ეს შეიძლება კონკრეტული გეგმები შეთავაზოთ, ხომ?
კი, არა, გეგმების შეთავაზებაზე კი არა. იგივე, აი ამ ტიპის დანაშაულებების, გამოძიების, სავალდებულობა, ეს არ არის პროკურატურის კრიტიკა, ჩემი მხრიდან, ან ვინმეს მხრიდან, მავანის მხრიდან. ეს არის ის მიდგომა, რომ როდესაც ის პროკურატურა ჩვენი რეკომენდაციის შედეგად გამოიყენებს იგივე სტამბოლის პროტოკოლს და მაგალითად სექსუალური ძალადობის მსხვერპლს სპეციალური სტანდარტებით დაჰკითხავს, გამოიყენებს მინსკის კონვენციას და გამოსთხოვს რუსეთს, ანუ რუსეთს ან ეჭმიტანილ სხვა რომელიმე ქვეყანას, რომელიც აი ამ ძალადობაში ეჭმიტანილი, მიაყენებს კუთხეში და ჩიხში და არა აქ შიგნით გაიმართება ფარიკაობა, არა შენ ეს არ მომთხოვო და მე ამას არ შეგისრულებ. ამის შედეგად უფრო მეტი შედეგი შეიძლება დაუდგეს საქართველოს და მხარდაჭერა საერთაშორისო საზოგადოებისგან.
კაპიტანინო კალატოლია, ჩვენს გადაცემაში ახალებების რო დგება, დავით კაკაბაძეს დაუთმოთ მიკროფონს და გამოგრძელებ შემდეგ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 13:30. ახალი ამბები მოკლედ. დღეს საქართველოსში სხვადასხვა ღონისძიებით აღნიშნავენ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მე-6 წლისთავს. დღეს დილით ისრაელზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს ღაზის სექტორიდან. დღეს უკრაინის მთავრობა განიხილავს რუსეთის მიმართ სანქციების შემოღების საკითხს. როგორც ვარაუდობენ, შეზღუდვები შეეხება როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასცა განკარგულება საჰაერო იერიში განხორციელდეს ერაყში მოქმედი ისლამისტი მებრძოლების პოზიციებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი უმსხვილესი ავიაკომპანია დელტა მზად არის შეცვალოს საფრენი რეისების მარშრუტები ამერიკიდან აზიაში, თუ რუსეთი აგზავნებს თავისი ტერიტორიის თავზე ევროპისა და შეერთებული შტატების ავიაკომპანიების თვითფრინავების ფრენას. კანადის ფარმაცევტული ფირმა ტეკმირა იტყობინება, რომ ამერიკის სურსათისა და წამლების კონტროლის ადმინისტრაციამ გასცა ებოლას საწინააღმდეგო ექსპერიმენტული პრეპარატის გამოყენების ნებართვა. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქ მახაჩყალაში მოკლეს ტამერლან სალიხოვი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სახელმწიფო ინსპექციის საქალაქო განყოფილების უფროსის მოადგილე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ხელი მოაწერა დადგენილებას, რომლის მიხედვითაც Wi-Fi-ის ღია ქსელებით სარგებლობა მხოლოდ მას შემდეგ გახდება შესაძლებელი, რაც მომხმარებელი თავისი პირადობის დასადასტურებლად პასპორტს წარმოადგენს. ამრიგად რუსეთში აიგრძელება ინტერნეტის ანონიმური მოხმარება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემსწავლელი დოკუმენტის ნაწილს თავდაცვის სამინისტრო უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს. ამის შესახებ განაცხადა გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს წარმომადგენლის განცხადებით, რუსეთის მიერ უკრაინის ავიაკომპანიებისთვის დაწესებული აგზავნა სერიოზულ შეფერხებებს არ გამოიწვევს. ინტერპრეს ნიუსის სააგენტოს მოხავს სააგენტოს დირექტორის მოადგილის ლევან კარანაძის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ უკრაინის ავიაკომპანიები საქართველოში რეისების განხორციელებისას ალტერნატივად თურქეთის საჰაერო სივრცეს გამოიყენებენ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლევა კონჯოლია უძღვება. ჩვენ გამოგვეთიშა ერთ-ერთი სტუმარი საპატიო მიზეზით ნინო ციხისთავი გახდა დისკომპლექტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და ეთერში დაბრუნდით ჩვენს ასევე სტუმართან ლია მუხაშავრიასთან ერთად. ის გახლავთ ადვოკატი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი. ჩვენ დღევანდელ გადაცემას ვუძღვით 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომს. შეგიძლია დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988 327. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი, ომი და მშვიდობა. როგორ აღიქვამს ქალი ომს და როგორ აღიქვამს შესაბამისად მშვიდობას? კაპიტანია, თქვენი ძალიან ძალიან დიდარი საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე მინდა რომ გავაგრძელოთ საუბარი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით უპრეცედენტო ფაქტზე, როცა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლმა ქალმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, როგორც რუსეთის ასევე საქართველოს წინააღმდეგ. ეს სარჩელი იყო თქვენი დახმარებით მომზადებული. რამდენად ძიმე დანაშაულად თვლის სექსუალურ ძალადობას და ეს გაუპატიურების ფაქტებს საერთაშორისო სამართალი? როგორ აღიქვამს ის?
ეს მართლაც რომ ძიმეში საკითხია და იმის ყალობაზე რომ საერთაშორისო სამართალი ვითარდება და ჩვენს პროფესიულ წრეებში ამბობენ რომ ევროკონვენცია ცოცხალი ინსტრუმენტი ან ამაში გულისხმობენ სწორედ იმას რომ დროთა განმავლობაში ეს ცოცხალი ინსტრუმენტი იზრდება უფრო მეტ მასშტაბებს იძენს და ახალ-ახალ საკითხებს აყენებს დღის წესრიგში და მათ შორის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ამისი არის სექსუალური ძალადობის დანაშაულის ასე ვთქვათ პროგრესირება და განვითარება. სულ რამდენიმე ალბათ 1-2 წელიწადის წინ გაუპატიურება და შეიარაღებულ კონფლიქტში ქალის მიმართ სექსუალური ძალადობის ფაქტი არ ჩაითვლებოდა ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად და წამებად, მაგრამ დღეს ეს ასე ითვლება და ამაზე ყველა შეთანხმებულია და მაინდამაინც დიდი მტკიცება ამას არ ჭირდება. ანუ წამება, ესე იგი გაუპატიურება შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ითვლება წამებად, ხოლო წამება არის ერთ-ერთი უმძიმესი დანაშაული და ის ითვლება ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად, იმიტომ რომ ჩვენ აქ საუბრობთ საომარი ვითარების პირობებზე და საუბრობთ შეიარაღებული კონფლიქტის პირობებზე. და ეს ჩვენი კლიენტი ქალბატონიც სხვა შორის ის 50 წელს გადაცილებული იყო და ვითარება იყო ესეთი, რომ მან თავისი ქმარი გააპარა, ასე ვთქვა, და გაარიდა, იმიტომ რომ ეგონა, რომ მას არავინ არაფერს არ დაუშავებდა. და სწორედ ეს იყო გადამწყვეტი მნიშვნელობის, რომ აი მიუხედავად ამის, ანუ იქ მოსახლეობამ და ზოგადად მოსახლეობამ იცის ხოლმე, რომ უნდა გაარიდოს ასეთ სიტუაციებს ახალგაზრდობა და ბავშვები და შუახნის ქალები და მოხუცი მამაკაცებიც ფიქრობენ, რომ ისინი გადაურჩებიან აგრესიას და მათ წინააღმდეგ არ განხორციელდება უმძიმესი დანაშაულები. და აი აგვისტოს ომმა გამოავლინა სწორედ ეს უკიდურესი სისასტიკე, როდესაც მაგალითად დახვრიტეს უსინათლო მოხუცი, რომელიც თავის ღრმად ასაკოვან მეუღლესთან ერთად დარჩა, იმიტომ რომ უსინათლო მოხუცის გადაადგილება იყო შეუძლებელი. სოფლებში დარჩნენ ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ღრმად მოხუცები, მავდრულად ავადმყოფები და მათ ვერ წარმოედგინათ, რომ მტერი მათ წინააღმდეგ გამოიყენებდა აგრესიას.
მაგრამ სისასტიკეც და ძალადობას არ აქვს საზრები,
სამწუხა
ამას ამტკიცებს ზენი. ბუნებრივია. თვითონ სტრასბურგის სასამართლოში რამდენად აქვს ამ საქმეს საბოლოოდ გამარჯვების მიღწევის შანსი ამ თქვენს კონკრეტულ კლიენტთან დაკავშირებით გეკითხებით და ზოგადად აი პრაქტიკა როგორია ასეთი საქმეები სრულდება ხოლმე თქვათ დასარალებულის გამარჯვებით?
რომ ავუხსნათ მაყურებელს და მსმენელს, მტკიცების ტვირთი საკითხი არის ძალიან მარტივად გადაწყვეტილი. ესე იგი, თუკი ჩვენ წარვადგენთ და უკვე წარვადგენთ ამ საქმეზე სამედიცინო დოკუმენტაციას, რომ ეს ქალბატონი ნამდვილად გახდა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი და ჩვენ მე არ მეშლება 73 ფურცელი არის სამედიცინო დოკუმენტაციისა, რომელიც ამ საჩივარს დავურთეთ და დავა გზავნით, ეს ნიშნავს იმას, რომ მტკიცების ტვირთი ჩვენგან, ანუ მომჩივანიდან გადადის მთავრობებზე, მოპასუხე მთავრობებზე, რომ მათ დაამტკიცონ, რომ მათი ბრალის გარეშე მოხდა ეს დანაშაული, რაც პრაქტიკულად გამორიცხულია და შეუძლებელი რეალურად, იმიტომ რომ რუსეთის მთავრობას ევალებოდა ოკუპაციის შემდგომ ამ ტერიტორიაზე ისეთი წესრიგის და ისეთი კონტროლის განხორციელება, რომ მსგავსი ფაქტი არ მომხდარა,
რადგანაც ის ფაქტობრივად აკონტროლებდა,
ის აკონტროლებდა ამ პერიმეტრს და მას ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ პერიმეტრის შიგნით ნებისმიერი მოქალაქის თუ ფიზიკური პირის თუ შეიარაღებული ჯარისკაცის ქმედებაზე და დანაშაულზე, ხოლო საქართველოს მთავრობა ვალდებული იყო მოსახლეობა, მშვიდობიანი მოსახლეობა გაეყვანა ამ
დროზე,
გაეყვანა ამ ტერიტორიიდან, სადაც ფრონტის ხაზი გადიოდა და მოეხდინა მისი ევაკუაცია, მაგრამ თუ ეს ვერ ხერხდებოდა და ამისი შესაძლებლობა ამოწურულიყო, საქართველოს მთავრობას ჰქონდა ვალდებულება ინფორმაცია მიეწოდებინა მოქალაქეებისთვის, რომ მათ საკუთარი ძალით, საკუთარი შესაძლებლობით მაინც გაეღწიათ თავი ამ ტერიტორიიდან. სამწუხაროდ არც ერთი ვალდებულება საქართველოს მთავრობამ არ შეასრულა და განსაკუთრებით მტკიცე პოზ позиция, ჩვენ სწორედ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ გვაქვს, იმიტომ რომ ანბანური ჭეშმარიტება მტერი და დამპყრობელი მოდის, აგრესორი მოდის იმისთვის, რომ მოკლას და გაზიანოს, ოკუპაცია მოახდინოს და დაგაქციოს, ხოლო შენი მთავრობის ვალდებულება არის დაგიფაროს, დაგიცვას, გამოიყენოს ყველა შესაძლებლობა, რომ ამისაგან იხსნა საკუთარი მოქალაქეები და საკუთარი მშვიდობიანი მოსახლეობა. ამიტომ ეხლა დღეს ხვალ და ამ დღეებში მუდმივად იქნება საუბარი ალბათ ამ თემაზე და მე მინდა რომ ეს ყველამ ძალიან კარგად გაიგოს და მე არა ვარ დარწმუნებული რომ ყველას ეს კარგად ესმის ყველა დონეზე, რომ საქართველოს მთავრობის მიმართ ჩვენი პრეტენზიები უფლებადამცველების უფრო მეტია, სწორედ იმის გამო რომ მთავრობას ჩვენ იმისთვის ვირჩევთ, იმისთვის ვქირავთ და იმისთვის ყვავს, რომ მან დაგვიცვას სტიქიური უბედურებების საომარი ვითარების დროს, არანაირად არ წამოეგოს ვინმე სანკეზე და საომარ ვითარებაში არ ჩაებას, ხოლო თუ ეს გარდაუვალია, ყველა ზომა მიიღოს მშვიდობიანი მოქალაქეების გადასარჩენად.
ბუნებრივია. 4 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ეს საქმე სარჩელი შევიდა ამ კლიენტისა, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ადამიანისა სტრასბურგის სასამართლოში. ბევრია თუ ცოტა ეს 4 წელი, წმინდა პროცედურულად რომ ავიღოთ, ვინმე შეიძლება მოიჩვენოს, რომ 4 წელი რადგან რაც არ განუხილავს სასამართლოს, შესაძლოა ეს საქმე განწირული იყოს აგებისთვის, მაგრამ თუ კი გადახედათ სასამართლოს პრაქტიკას, ეს ასე არ არის, იქ დროს მოითხოვს საქმეები.
არა, ნამდვილად არ არის ეს დიდი დრო, მით უფრო რომ ომის საქმეებზე ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ ალბათ იცის საზოგადოებამ, რომ რუსეთმაც ძალიან ბევრი, რუსეთის მხრიდან ძალიან ბევრი საჩივარი შევიდა და 3000-ზე მეტი შევიდა რუსეთის მხრიდან და დაახლოებით 1500 ამდე საჩივარი ერთი წლის თავზე სასამართლო დაუშვებლად და მიუღებლად გამოაცხადა და მათ განხილვაზე უარი თქვა. ჩვენ ჯერჯერობით არც ერთ ჩვენ საქმეზე არ მიგვერია ასეთი გადაწყვეტილება ევროსასამართლოსი, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ჩვენ საქმეს პერსპექტივა აქვს. თუმცა, რა თქმა უნდა, დავაყოლოთ, რომ არც ერთ ეტაპზე გამორიცხული არ არის, რომ რომელიმე საქმე არ მიიღოს განხილვაში, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს საქმეა დაუსაბუთებელი. უბრალოდ ევროსასამართლო ტიპიური საქმეებიდან გამოარჩევს ხოლმე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს, განსაკუთრებული პრეცედენტული ხასიათისა და ნიშნების მქონეს და იმას განიხილავს.
მივადიანოთ მოკლედ თვალყური, როგორ გამითარდება ამ საქმესთან დაკავშირებით მოვლენები. გადამდებია ო მაგალითი, ჩვენ თქვით, ამ ადამიანის შემდეგ თუ ვინმე გამოჩნდა კიდევ, რომელსაც მსგავსი სურვილი გაუჩნდა იგივე დანაშაულთან დაკავშირებით, უმძიმეს დანაშაულთან სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებით ომის პირობებში, თუ იყო ასეთი ადამიანი კიდევ, ვისაც
სამწუხაროდ არ გამოჩენილ არავინ, მაგრამ მე არ წინდება იმის განმეორება, რომ ხანდაუზმელია ესეთი დანაშაულები, ანუ მათზე ხანდაზმულობის ვადა არ ვრცელდება და დღესაც შეიძლება ამ საქმეების გასაჩივრება, ხვალაც შეიძლება და რამდენიმე წლის შემდეგაც და მე ძალიან კარგად მესმის ტრავმირებული ადამიანების მდგომარეობა, რომლებსაც შეიძლება აქამდე არ მოუნდათ და ისინი მთელი ამ დროის განმავლობაში ცდილობდნენ საკუთარ მეხსიერებაში წაეშალათ ეს საშინელი ფაქტი. მაგრამ ამავდროულად ამ ადამიანების საყურადღებოდ უნდა ვთქვა, რომ დღეს არსებობს კვლევის ფსიქოლოგიური მეთოდები, როდესაც ექსპერტებს შეუძლიათ უშეცდომოდ დადგენილად ჩათვალონ სექსუალური ძალადობის ფაქტი მიუხედავად ხანდაზმულობისა. დღეს გადის 6 წელი და კიდევ 6 წლის შემდეგაც იქნება ეს შესაძლებელი. ამიტომ თუ ვინმე, ასე ვთქვათ, კიდევ შეიძლება მოისურვოს ასეთი საქმის გასაჩივრება, ჩვენ მზად ვართ, რომ მას დავეხმაროთ და გარდა ამისა უნდა ვუთხრათ, რომ როგორც აი ამ ქალბატონის ვინაობა არის სრულიად უცნობი და კონფიდენციალური, ჩვენ ასევე ზედმიწევნით დავიცავთ კონფიდენციალობის მოთხოვნებს ყველა სხვა კლიენტის მიმართ, რომელსაც მსგავსი გადახდა და უნდა თავისი საქმის გასაჩივრება.
და ეს იქნება არა მხოლოდ მისი პირადი საქმის გადაწყვეტა, არამედ ეს იქნება საერთო საქმის გადაწყვეტაც, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შევაბრუნება მსგავს დანაშაულებს. თქვენ სხვადასხვა დროს არაერთი საქმე მიგიცილებიათ სტრასბურგამდე, ასე თქვა, და გაგემა წარმატებისთვის მიგიღწევიათ იქ. აი, რამდენად ეხებოდა ისინი, თქვა, ქალებს, იყო თუ არა, თქვა, და აი რა კუთხით ირღვევა კიდევ ქალის უფლებები?
უნდა გითხრათ, რომ ზოგადად ჩვენი კლიენტების 60%-ზე მეტი ქალები გახლავთ და მე ხშირად მიფიქრე ამ საკითხზე და უნდა გითხრათ, რომ ჩვენმა პრაქტიკამაც გამოავლინა, რომ ქალები უფრო მეტად უკომპრომისონი არიან და უფრო მეტად მებრძოლები საკუთარი დარღვეული უფლებების აღდგენისათვის, ვიდრე მამაკაცები. სამწუხაროდ პრაქტიკა ასეთია. ჩვენ ქონია შემთხვევები, როდესაც და თანაფე უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენს ორგანიზაციებში იურისტები დღეს და უპირატესად ყოველთვის უფრო მეტად ქალები იყვნენ ხოლმე და ძალიან ტრაგიკომიკურია სურათი, როდესაც მამაკაც მსხვერპლს ეუბნებით, რომ ჩვენ დაგიცავთ, ჩვენ უზრუნველყოფთ ანონიმურობას, კონფიდენციალობას, თქვენი უფლებების დაცვას, მაგრამ ისინი მაინც ვერ ბედავენ ამ გადაწყვეტილების მიღებას. მაშინ როცა ქალები მოდიან და უკანა არ მიაქვთ თავის გადაწყვეტილება და ბოლომდე ერთგული რჩებიან იმ პრინციპის, რომ აი მე ჩემი უფლებები უნდა აღვიდგინო.
და ერთი საქმეებია ხოლმე.
ასეთი სხვადასხვა არის სამწუხაროდ დარღვევები, მრავალფეროვანია, ხშირია დარღვევები, რა თქმა უნდა, სამართლიანი სასამართლო უფლების თვალსაზრისით, ქონებრივი უფლებების თვალსაზრისით, არის შეკრებებისა და თავისუფლებების, ანუ ჩვენ ვიცავთ 7 ნოემბრის დაზარალებულებს, ჩვენ ვიცავთ 26 მაისის დაზარალებულებს და იქ უპირატესად არიან ქალები და ქალები არიან უპირატესად უფრო შემართულნი და თავდადებულნი და მოლოდინით გამშვალულნი, რომ საქმე მოიგონ, მიუხედავად იმისა, რა დრო დასჭირდება მას და რა პერიოდი.
აი ეს საკუთრების უფლება რომ ბრძანეთ, ომთან კავშირში ყოფილა ასეთი?
ასეთი გვაქვს ჩვენ, ანუ ჩვენ პირობითად ჩვენი ომის საქმეებს, ასე ვთქვათ, ყოფთ სამ დიდ კატეგორიად. ერთი გახლავთ ეგრეთ წოდებული სისხლის საქმეებს, ჩვენ ასევე ძახით პირობითად, სადაც მშვიდობიანი მოქალაქეების ომის პროცესში გარდაცვალების, დაჭრის და ტყვეობის საკითხები მოხდა.
ვაშუქებთ ჩვენ ამ თემებს, უბრალოდ შევახსენოთ.
მეორე კატეგორია გახლავთ სწორედ ქონებრივი საკითხები, როდესაც აქაც რამდენიმე კატეგორია გვაქვს. ერთი ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონის მოსახლეობა, რომელსაც ნაწილობრივ მიადგა ქონებრივი ზიანი, მაგალითად დაუზიანდა ავტომანქანა, დაკარგა მოსავალი ან სახლიდან რაღაც ნივთები დაკარგა, ხო? არის მეორე კატეგორია იგივე ბუფერული ზონიდან, რომელსაც რო დაბრუნდა, აღმოჩნდა, რომ სახლი საერთოდ გადამწვარი დახვდა და რა თქმა უნდა მისი ზიანი უფრო მნიშვნელოვანია. და მესამე კატეგორია ყველაზე მძიმედ დაზარალებული, ეს არის დევნილი მოსახლეობა, რომელსაც ყველაფერი დარჩა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და აღარაფერი აღარ შეუძლია რომ დაიბრუნოს.
იქაც ქალები აქტიურობენ?
იქაც ქალები აქტიურობენ და უნდა გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებით იქ სადაც დაიღუპნენ მოქალაქეები, იქ მათი მეუღლები არიან ჩვენი, ასე ვთქვათ, კლიენტები და ამ საქმეებზე მათი სახელით მოქმედებთ. ამიტომ მე მინდა რომ აი ამ ქალების მიმართ კიდევ ერთხელ გამოხატო ჩემი პატივისცემა და ჩემი ძალიან დიდი სიყვარულიც, იმიტომ რომ ეს ქალები იმსახურებენ იმას, რომ მათი სახელები საზოგადოებამ იცოდეს და პატივისცემდეს.
ამიტომ რადიო თავისუფლება ყოველთვის აშუქებს ხოლმე თქვენს მიერ ასე წარმოებულ საქმეებს და ყოველთვის დიდ ყურადღებას ვაქცევთ მსგავს თემებს ჩვენ.
დიდი მადლობა თქვენამისთვის.
გაეროს ოფიციალურ ვებსაიტზე სლოგანის სახით შემხვდა ქალები და კაცები სხვადასხვანაირად განცდიან კონფლიქტს და ამიტომ სხვადასხვანაირად ისმით მათ, რა არის მშვიდობაო. აი მხოლოდ ომი არ არის პრობლემა, ცხადია, ხშირად არანაკლებ დიდი პრობლემაა ქალისთვის კონფლიქტის შედეგებთან გამკლავების ეტაპი. და ჩვენ იგივე გაეროს რეზოლუციებს თუ გადავხედავთ, ქალი უნდა იყოს ჩართული ყველა ეტაპზე ომისა, ასე ვთქვათ, იქნება ეს ვთქვათ ომის შეჩერება, დარეგულირება, უკვე მშვიდობის დამყარება და მშვიდობის შენარჩუნების პროცესშიც. და ესეც სახელმწიფოს კეთილნებაზეა დამოკიდებული, როგორც ვატყობთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად არის ეს. ჩვენთან როგორ არის ეს? აი ვთქვათ, ქართველი ქალები რამდენად აქვთ მათ შესაძლებლობა რომ იყვნენ აქტიურად ჩართული და რეალიზებული ვთქვათ ამ პროცესებში?
ხო, ეს ძალიან ტკივნეული თემაა ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩემი ღრმარწმენით, და მე ხა მაგონდება, მე ომის დღეებში ვიყავი უკვე გურიაში სოფელში და იქ აღმოჩნდი სამბავშთან ერთად, ჩემ შვილთან და ორ ძმის შვილთან, ასევე გოგონებთან ერთად, და აი მაშინ სრულად გავაცნობიერე ის სიმწარე, რომელიც ქალს შეიძლება დაატყდეს ომის შედეგად. და მეორე მახსოვს აქ დარჩა ნინო თავისი ოჯახური მდგომარეობის გამო აქ იყო თბილისში და მან პირველ დღეს მოაწყო თეთრი ზეწრებით აქცია. ეს იყო ქალების აქცია სამშვიდობო საპროტესტო ომის წინააღმდეგ და სხვა შორის მე სულ ფიქრობდი ხოლმე და ვისაც არ დაუსვი ეს კითხვა ყველასგან მივიღე ერთი და იგივე პასუხი. 2008 წლის აგვისტოში ჩვენი პრეზიდენტი რომ ყოფილიყო ქალი, ასე იოლად მოხდებოდა საქართველოს ასე ვთქვათ პროვოკაციაზე წამოგება და რამდენად ქალი ასე იოლად გადაწყვეტდა ომის პროცესში ჩართვას და ყველა მეუბნება რომ ნაკლებად. ანუ თავად ის ფაქტორი რომ ქალი იქნებოდა პრეზიდენტი შესაძლოა შემაფერხებელი რეალური გარემოება.
რათვისებები აქვს ქალს?
იმიტომ რომ ქალები უფრო წინდახედულად უყურებენ ასეთი სიტუაციების დაწყებას და გადაწყვეტლებას, ასეთი გადაწყვეტლების მიღების წინ უფრო მეტს იფიქრებენ, ღმად ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ ომი არის სისასტიკე და ძალადობა, რომელიც ქალისთვის არის მისი ბუნებისთვის სრულიად მიუღებელი. ამიტომ ის, რაც მისთვის სრულიად მიუღებელია, ის იმ საკითხზე გადაწყვეტლებას ვერ მიიღებს ან არ მიიღებს და შეგნებულად ყველა მოტივს გაიაზრებს და ყველა არგუმენტს გაიფიქრებს, ვიდრე ასეთ გადაწყვეტლებამდე მივა.
ხო, საკითხია გამოვა თუ არა კონკრეტულ
სიტუაციაში, მაგრამ აი მე ძალიან კარგად ვგრძნობ ხოლმე განსხვავებას, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქალები ომის თემაზე და საუბრობენ მამაკაცები და განსაკუთრებით სამხედროები. მე მესმის ეს არის მათი პროფესია, იომონ და თუ არიომებენ ჯარისკაცი და სამხედრო, ასე ვთქვათ, ცუდად რომ ვთქვათ, უმუშევარი რჩება, მაგრამ არსებობს საზოგადოების ნახევარი და ნახევარზე მეტი ქალები ვართ, ვისთვისაც ომი არის მათი არსებობისთვის შეუთავსებელი. აი როგორც სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანება არსებობს, ჩემი ღრმარწმენით ომი და კონფლიქტი შეიარაღებული არის ქალისთვის შეუთავსებელი გარემოება და ამიტომ ქალები მაქსიმალურად წინააღმდეგობას გაუწევენ ასეთ გადაწყვეტლებას. მაგრამ ვინაიდან ჩვენ მაინდამაინც თავი ვერ მოგვაქვს იმითი, რომ მაღალი პოლიტიკური ეშელონების წარმომადგენლები ყავს ქალები ან უპირატესად ქალები, ამის გამო რა თქმა უნდა არა გვაქვს ის მდგომარეობა, რომ ომის საკითხებზე გადაწყვეტლებაში ქალები თანაბრად მაინც იყვნენ წარმოდგენილი.
10% მიდამოებშია მათი აქტიურობა პოლიტიკურ ასპარეზზე. რამდენად მნიშვნელოვანია ქალის ჩართვა, ვთქვათ, პოსტ კონფლიქტის შემდგომი, ვთქვათ, შედეგების აღმოფხვრის საქმეში, ისევე როგორც ვთქვათ, თქვენ ძანეთ ომის შეჩერება, პრევენციის თვალსაზრისით ქალი ყველაფერს გააკეთებს, მაგრამ უკვე როდესაც დამთავრდება ომი, აი ამის შემდეგ ქალის როლს როგორ ხედავთ? იგივე სახალხო დიპლომატიის ჭრილში.
არა მარტო სახალხო დიპლომატიის, იცით რა, აი ძალიან პრაგმატულად რო შევხედოთ, არეულ სახლში ვინ უფრო იოლად და უფრო სწრაფად და უფრო შედეგიანად ამყარებს წესრიგს, მამაკაცი თუ ქალი? რა თქმა უნდა ქალი. ანუ დანგრეული მეურნეობის აღდგენა და პირვანდელი მშვიდობიანი მდგომარეობის ეტაპამდე ქვეყნის მიყვანა ქალს, მე ვფიქრობ, უკეთ შეუძლია, იმიტომ რომ ქალი უფრო მეტად არის თავისი ბუნებით და თავისი სოფლხედველობით და არსით აქეთკენ მიმართული. და სხვა საკითხია, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ის არ არის ჩართული, მაგრამ მშვიდობა, ეს არის ქალებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ომი ანადგურებს მათ საარსებო გარემოს, ომი ართმევს მათ ოჯახის წევრებს და ხუპავს მათთვის უმნიშვნელოვანეს ადამიანებს. ამიტომ სამშვიდობო პროცესებში ქალები უფრო აქტიურებია.
თუ პირადად მიგიღიათ მონაწილეობა ასეთ, ვთქვათ, დიალოგში, ყველა დონეზე, ვიცი, და ამიტომ მაინტერესებდა, როდესაც იქ მამაკაცებიც უსხედან მაგიდას, საერთოდ ის გამონახვა თუ ჭირს და მამაკაცების აზრის აიდგარბის და ქალებს რა გიწევთ ამ დროს?
ხო, სამწუხაროდ ასეთ საუბრებში მამაკაცებს ყოველთვის აქვთ ეგ დამოკიდებულება, რომ ნუ ქალი რა თქმა უნდა იტყვის, რომ აბა რა მშვიდობა მინდა და აპრიორი იგულისხმება, რომ მშვიდობა მინდა და უნდა გითხრათ, რომ მე ცოტა მეტი პრეტენზია აქვს, მე მშვიდობის გარდა სამართლიანობა მინდა.
რაც განუყოფელი ნაწილია იმისთვის, რომ შენ აჩონდეს მშვიდობა.
აბსოლუტურად, აი ჩვენ ეს წიგნი, რომელიც ნინო მახსენა, რომელიც გამოვეცით ომის ისტორიებთან დაკავშირებით, სწორედ ამ დევიზით გამოვიდა, რომ არ არის მშვიდობა სამართლიანობის გარეშე. ანუ სამართლიანობა და მშვიდობა განუყოფელი და ორგანული საკითხებია და ასეთ დროს მამაკაცების, ასე ვთქვათ, არა ეთიკური რბილად რო ვთქვათ დამოკიდებულება ქალების მიმართ და ქალების სამშვიდობო აქტივობების მიმართ, რა თქმა უნდა, სრულიად გაუმართლებელია და აქმე ძალიან მკვახე და მწარე ეთიკა მაქვს ხოლმე და არ ვერიდები ვთქვა, რომ მამაკაცებმა წააგეს ომი და უნდა ვაღიაროთ, რომ წააგეს, ხოლო ჩვენ ქალებს გვაქვს მისია სასამართლოში მოვიგოთ ის. ამიტომ თუ ამ კუთხით შევხედავთ, ჩვენ უკან დასახევი არ აქვს და მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი, როდესაც პირველი საქმე სტრასბურში საქართველოს გამარჯვებით დამთავრდა, იმიტომ რომ ჩვენ პირველად მოვიგეთ რუსეთის წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი საკითხი საერთაშორისო სასამართლოს მეშვეობით და უცებ აღმოვაჩინე, რომ მათ შორის რუსმა კოლეგებმა აღნიშნეს, რომ ეს იყო ყველაზე კარგი ფორმა კონფლიქტის გადაწყვეტის. თუ ჩვენ ომის საქმესაც ასევე მოვიგებთ და მსოფლიოს დაუმტკიცებთ, რომ ნამდვილად შემდგარი ცივილიზებული ქვეყანა ვართ და თანაც თუ ამას გავაკეთებთ ქალების მეშვეობით, ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი შემობრუნების წერტილი ჩვენს ისტორიაში, ჩვენს აზროვნებაში და ჩვენს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
გავდავლია, თქვენ წარმატებებს, ასე ვთქვათ, წყალი არ გაუვა, ყველა მიცის ეს საზოგადოებისთვის ცნობილია თქვენი პროფესიული წარმატებების თვალსაზრისით და იგივე ვთქვათ სამშვიდობო პროცესებში ჩართვის კუთხით, მაგრამ არის თუ არა ეს დამახასიათებელი, ვთქვათ, უბრალოდ სახელმწიფოზე არის თუ არა დამოკიდებული, როდესაც ქალები აქტიურობენ, ან ამბობ ერთეულ შემთხვევებს, თქვენ რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა ხართ, უნდა ვაღიაროთ, მაგრამ ზოგადად არის თუ არა ეს ადამიანის უფლებების დაცვაზე ზოგადად დამოკიდებული, როდესაც ქალებს ეძლევათ მეტი საშუალება გამოავლინონ თავისი თავი ასეთ ასპარეზზე. გააჩნია თუ არა სახელმწიფოს ერთი სიტყვით და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს თუ გადავხედავთ, საქართველო არის თუ არა ამხრივ უფრო წარმატებული?
არა, სამწუხაროდ, და ეს ტენდენცია, რომ სამწუხარო ტენდენცია მხოლოდ ძლიერდება დროის კვალობაზე, რასაც მე უყურებ, იმიტომ რომ ჩვენ ქალებს პატივს ვცემთ, ასე ვთქვათ, ფორმალურად და არსებითად, როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება, მათ არ ვაძლევთ უფლებას გადაწყვეტილება მიიღონ საკუთარი საქმეების მიმართ, მიიღონ გადაწყვეტილება ოჯახის საკითხებზე, მიიღონ გადაწყვეტილება სახელმწიფოსა და ქვეყნის მასშტაბით. და ამ თვალსაზრისით მე უფრო მეტად ადამიანის უფლებებზე, უფრო მეტად ეს წმინდა ეკონომიკური და რეალისტური საკითხი მაინტერესებს, როდესაც საზოგადოება თავისი ნახევრის რესურსის გამოყენებაზე ამბობს, რომ არის ეს ჩემთვის უფრო მეტად მძიმე შედეგების მომტანია. აქ ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე არ
ვსაუბრობ, კაცები ეჭვიანობენ თუ რა არის, ანუ არუშებენ თავიანთ სივრცეში ქალებს თუ კაცები ბლოკავენ?
ნაკლები ინფორმირებულობის საკითხია და ყოველთვის ამაზე წარეთ ვამბობ ხოლმე, რომ თუ ვინმე ჩემ საქმეს ჩემზე უკეთ გააკეთებს, როგორ შეიძლება მე სურვილი გამიჩეს იმას ხელი შეუშალო და არაპირიქით ხელი შეუწყო? მაგრამ როგორც ჩანს, ეს აზროვნება ქალისთვისაა დამახასიათებელი და არა მამაკაცისთვის.
მაგრამ არა ყველა ქალისთვის, მოდი ესეც ვთქვათ, რომ არ არის ყველა ქალისთვისაც ეს დამახასიათებელი.
მაგაში ვერ დაგეთქმები.
კარგი, ცადავა, სხვა დროს ვიდაოთ.
კი ბა,
მე მინდოდა ესეთი შემაჯამებელი შეკითხვა დაამესვა თქვენთვის. აი თვითონ ქალებს რა მოეთხოვებათ იმისათვის, რომ თქვა დაიცვან თავიანთი უფლებები? თქვენ ძანეთ, რომ საქართველოში ქალი მებრძოლიაო, ბევრი თვალსაზრისით, თუ ომში ვერ, აი კონფლიქტის შემდეგ ეტაპზე მაინც რომ დაიცვან თავიანთი თავი, რათა ჩართულები იყვნენ პრობლემებთან გამკლავების პროცესში, რა უნდა ქნას ქალმა? მე მინდოდა დარჩენილი დრო თქვენ ამისთვის მიგეცხნათ, ერთგვარად რომ რაღაც რეკომენდაციები მიგეცათ მათთვის.
დიახ, იმის გამო რომ ქალი იქნება, რა თქმა უნდა, თეორიულად ასე პრაქტიკულად ჯარისკაცი, სამხედრო და ოფიცერი და შეიძლება გენერალიც და უფრო მეტიც გახდეს, უპირატესად მე ვფიქრობ, რომ ქალებმა უნდა გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობები, მექანიზმები და ინსტრუმენტები, რომელსაც ცივილიზაცია გვაძლევს და რომელიც ჩვენთვის უპირატესად გამოსაყენებელია, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში, როდესაც რაღაცის კეთება აღარ არის წმინდა წყლის ფიზიკურ ძალასთან, გამძლეობასთან და უფრო მეტ ენერგიასთან დაკავშირებული, ქალები თანაბარ მდგომარეობაში ვართ. პირიქით, ტელესტეკ ტექნოლოგიური მიღწევები მეტ შესაძლებლობას გვაძლევს. ამიტომ ჩვენ უნდა კარგად გავითავისოთ ის მექანიზმები, რომელიც დემოკრატიულ საზოგადოებას აქვს და რომელიც უფრო მეტად გამოსადეგი სწორედ ქალისთვის არის. მე უგულისხმობ იმას, რომ პოლიტიკაში ჩართულობას, საარჩევნო პროცესში მეტ აქტიურობას და იმ კითხვების დასვას, რომელიც ჩვენთვის არის ყველაზე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. მაგალითად, როდესაც ვირჩევთ დეპუტატობის კანდიდატებს, გავიგოთ, როგორია მათი დამოკიდებულება სამშვიდობო და საომარ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს მამაკაცები, რომლებიც ცდილობენ თავი მოგვაწონონ წინასაარჩევნოდ, საომარ ვითარებაში ომს დაუჭერენ მხარს თუ ყველაფერს გააკეთებენ, რომ მშვიდობა იქნეს შენარჩუნებული. თითქოს ეხლა სასაცილო ჩანს ეს საკითხები და არა აქტუალური, მაგრამ ეს საკითხები იმის გამო, რომ ჩვენ გამოვიარეთ მთელი ეს ტრაგედია და ვიცით უკვე მშვიდობის ფასი, ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ამიტომ მე ქალებს მოუწოდებდი, რომ ყოველთვის გვახსოვდეს მშვიდობა, ყოველთვის გახსოვდეს მისი აუცილებლობა და მისი პრიორიტეტი.
Და ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ მშვიდობა, ვის როგორ შეგვიძლია. იგივე სამართლიანობისთვის ბრძოლითაც, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ. ძალიან დიდი მადლობა ლია მუხაშავრიას, ადვოკატს, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელს, თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილ ადამიანს, წარმატებულ ქალს თავის მხრივ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ეძღვნებოდა რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომს მე-6 წლის თავს. ამ ომისა გადაცემის თემა იყო ქალი, ომი და მშვიდობა. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.